Köçürülme. Məmməd Oruç.
Ayrım 3.
Müharibədən qabaq onun da belə bir üç açılanı var idi və o silahı hökumət onun əlindən almışdı. Xoşun gəlir? Məşəli gülümsündü. Almuradın da dodağı qaşdı. Üç açılanı əlinə aldı. Sən demə silah tamam yağ içindəymiş. Yağın qoxusunu da yağ əlini batırandan sonra hiss elədi. Bir də ona elə gəldi ki, bu üç açılan ağırdı, amma bu elə onun uzun illər kinində gəzdirdiyi üç açılanı idi. Yaxşı tüfəngdi. Tanış gəlmir ki? Yox, bu sənin öz üç açılanındı. Doğrudan, o təəccüblə Məşədinin üzünə və sonra da üç açılanın qundağına baxdı və 32 il qabaq vurduğu nişanını tanıdı. O zaman Badalyan bu üç açılanları sizdən yığırdı, bizə satırdı. Biz də fikirləşirdik ki, lazım olar, alırdıq. Amma iş elə gətirdi ki, lazım olmadı. Bu bir yandan baxanda yaxşıdır. Kaş heç sənə də lazım olmasın. Amma dünyanın harasında olsan, bil ki, bu daşın altında belə bir ehtiyatın var. Silahı olan adam ürəkli olur. İndi isə bük, qoy yerinə. O elə bil Məşədinin nə dediyini eşitməmişdi. Soyuq-soyuq qoca pəhlivanın üzünə baxırdı. Bük, qoy yerinə, gedək. Və o, bu dinməz-söyləməz silahı, sursatı büküb daşın altına qoydu. Özgə neyniyə bilərdi ki? Onun əlində ya evində belə bir silah tutsaydılar, işi bitmişdi. Badalyan özü demişkən onun kölgəsindən də şübhələnirdi. Paşami, üç açılana nə qədər vermişdi? Məşədi sol əlini boynuna atdı, tük basmış peysərini ovuşdurdu. Bunun nə dəxli var? Mən bugün sabahlığa. Əsas məsələ odur ki, sən bu daşı yadından çıxartmayasan. Əsas məsələ odur ki, bu daşı haçansa ürək qızdırdığın bir adama nişan verərsən. Elə bu sözlərdən sonra da Almuradı tər bastı. O sualı dilinə gətirdiyinə peşman oldu. Özünü Məşədinin yerinə təsəvvür elədi. O belə bir hərəkət eləyərdi mi görəsən? Minnətdarlıq eləməyə də dilindən var gəlmədi. Bəlkə də bir də bu yerlərə ayağımız dəyməyəcək, paşəmi. Nə dedin? Məşədinin bu qəfil sualı onu dübarə bu sözü dilinə gətirməyə qoymadı. Amma ona elə gəldi ki, Məşədi onun nə dediyini eşidib. Geriyə dar bir cığırla qayıdırdılar. Məşədi qabağa düşmüşdü və arxadan bu qoca pəhlivanın iri çiyinlərinin ara bir titrədiyini görürdü. Elə o özü də boz bulanıq bu payız günündə ağlamaq istəyirdi. Deyirlər bizi üç gündən sonra köçürürlər, hə? Üç ya iki? Mən üç eşitmişəm, Məşədi dedi. Üç. Amma elə ki, bir vaqona düşək. Almurad razılığını başının güngülcə hərəkəti ilə bildirdi. Özündə lavaş bişirtdir. Bişirtdirmişəm. Çox bişirtdir. Ola bilsin ki, bir ay yol getdik. Son günlər hamı belə söyləyirdi. Hamı deyirdi ki, bir ay yol gedəcəyik. Bir aylıq yolun harada bitəcəyini o təsəvvür eləyə bilmirdi. Kəndin girəcəyində, yəni kəndin çiy kərpicdən tikilmiş evləri başlanan yerdə qarşıdan ona sarı gələn it gördü. Amma ağlına da gətirmədi ki, bu onun köpəyi ola bilər. İt yeri imsiliyə-imsiliyə ona sarı yortdu. Amma onu lap yaxınlaşanda tanıdı. Öz köpəyi idi. Gümüş! Gümüş! Qışqırdı. İtin adı Gümüş idi. Gümüş bir anlığa ayaq saxlasa da, bu doğma, tanış adama itayətlə baxsa da, yenə başını aşağı salıb yeri imsiliyə-imsiliyə, qurumuş çayın daşlı, çınqıllı yatağı boyunca üzü yuxarı Nur dağına səmt götürüldü. Sanki bu köpək də doğma yerlərlə vidalaşmağa gedirdi. Amma o bu fikirə gəldi ki, itin nəsə bir illəti var. Qaçır ki, dərdinə əlac eləsin. Ot tapıb çeynəsin. O keçən il bu zamanda Gümüşün Nur dağında saralmış o tələfin arasından onun adını da bilmədiyi bir otu ağzına alıb çeynədiyini özü görmüşdü. Haçansa o yerdə ot yiyən ev pişiyinə də rast gəlmişdi. Əmsər vadının qəfil gəlişinə bir də ona görə sevindi ki, daha atlanıb onlara getməli olmayacaqdı. Amma bu sevincin ömrü də payız axşamı kimi qısa oldu. Bəxt əzəldən qara yazılmış bu əmsar vadının qara çarşabı kimi Bir qaranlıq həyətə çökəndə bu qadın da onun qabağında diz çöktü. Evim yıxılıb, dedi. Kömək elə. Belə bir payız axşamında, təkləndiyi, tək tənha qaldığı bu payız axşamında elə özünün də köməyə ehtiyacı vardı. Az qalırdı ürəyi partlasın. Evdə eşikdə də özünə yer tapmırdı. Ən qəribəsi o idi ki, hər şey onu əsəbləşdirirdi. Hər şey onu haldan çıxarırdı. Ən çox da uşaqlar. Öz keflərində idilər hamısı. Evin içində üst-üstə qalanmış pal-paltar boğçalarının arasında gizlənpaç oynayırdılar. Nə olub axı, ay əm dostu? Gülsüm arvadın bu sualın təkrarından sonra da dillənmədiyini görən sona yerindən qalxıb bayıra çıxdı. Balaş qız qaçırdıb. Gülsüm arvad pıçıltı ilə dilləndi. Qız qaçırdıb. Bu əslində elə ağır xəbər idi. Belə gündə, belə məqamda əmisi oğlu Balaşın belə bir iş tutması ona da ağır gəldi. Amma özünü o yerə qoymadı. Gözün aydın, ayəm dostu, dedi. Mən də deyirəm, görəsən nə olub? Oğlan qız qaçırdar da. Bilirsən heç kimin qızını qaçırdıb? Kimin? Gülsüm arvad əllərini dizinə çırpdı. Elə çırpdı ki, bayırda, qapının ağzında durmuş sona da bu səsi eşitdi. Vartanın qızını qaçırdıb. Nə Vartan? Vartan kimdi? Dərzi Vartan. Hə, o Vartanı da tanıyırdı. Vartanın arvadı, Nazları da. Qız evdədir? Evdədir. Zorla qaçırdıb. Nə bilim, ağlayıb eləmir ki. Ağlayır. O əmsi oğlu Balaşı bir il idi ki, dindirmirdi. Bir il qabaq əmsi oğlu ona bir neçə dəfə yalan demişdi. İndi neyniyə bilərik ki? Elə elə ki, Vartan gəlib qızını aparsın, qız hala təmizdir. Gəlib aparar, niyə aparmır ki? Qızını çöldən tapmayıb ki? Bir də məyər bilmir ki, bizi iki gündən sonra köçürürlər. Bəs Balaş razı olar. Balaşın ağzına niyə baxırıq ki? Bir də o nə küçüydü sənin qabağında, dinə? Yox, o Balaşın nə küçüy olduğunu bilirdi. Onu da bilirdi ki, dünənə can ona qağa deyən bu Balaş da onu saymır. Amma o Balaşı çox istəyirdi. Səbəbini heç özü də bilmirdi. Yadına Balaşın uşaqlığı düşdü. Atasız keçən uşaqlığı. Ayaqqabısı olmadığı üçün o Balaşı belinə alıb məktəbə aparırdı. Belinə alıb dərsdən gətirirdi. İstəyirdi nəslində bir oxuyan da olsun. Bu da nəslin oxuyanı. Tez elə bir tədbir tök. Əmsarvadının gətirdiyi bu xəbər fikrində, düşüncəsində nə vardısa hamısını alt üst eləmişdi. Onsuz da fikri özündə deyildi. O nə tədbir tökə bilərdi axı. Hər halda qərar aldı ki, Balaşla görüşsün. Görüşdü də və onun gecə yarıdan keçənəcən dediyi bir kitablıq sözün cavabını Balaş bir kəlmə ilə qaytardı. Mən onsuz yaşaya bilmərəm. Yerevan şəhərində 2 illik texnikum bitirən Balaş, 2 il idi ki, Vedibasarda müəllimliyə eləyirdi. Axı o qızın yaşı da azdı. Bilmirsən mi buna görə adama nə eləyərlər? Məni heç nə qorxutmur. Balaşın bu sözündən sonra o gedib əmsarvadına pışıldadı ki, toya hazırlaşsın. Toya yox, dərdin alın, mən gərə indi vaya hazırlaşam. Köçürülmə xəbəri ilə kəndə onsuz da vay müsibət gəlmişdi. Heç kimin üzü gülmürdü, eyni açılmırdı. Nə yaxşı ki, işləri çox idi. Yer yığış eləyirdilər, mal heyvanlarını kəsib qovururdular, lavaş pişirirdilər, başları qarışıqdı. Hər halda o gecə yarıdan keçənə dək ona elə gəldi ki, dərzi Vartan gələcək 13 yaşlı qızını qaytarıb aparmağa. Amma o, gecə yarını keçəndən sonra da Vartan gəlmədi. Qəfildən gümüş gəlib çıxdı və yalnız o zaman sahibinə yaxınlaşdı ki, Almurad itə sarı bir iki addım atandan sonra da adını dilinə gətirdi. Gümüş həmiş olduğu kimi başını onun tir çəkmələrinin üstünə qoymadı, mayallanmadı və o bildi ki, it hardasa qarınını doydurub toxdu. İt də tox olanda sahibini saymazmış Xudaya. Əlini gümüşün qarınına çəkəndən sonra itin tox olduğuna bir daha əmin oldu və əlini itin belinə çəkərək, mən səni də burada qoymayacam, gümüş, dedi. Mən səni də aparacam. O, gümüşü də ev eşi ilə bir yerdə aparmaq qərarına dünəndən gəlmişdi. Gümüş bu qapıda heç zaman sahibinin tumarını, sığalını görməmişdi. Əksinə, Almurad həmişə onu söymüşdü, acılamışdı, hətta vurmuşdu da. Amma indi Almurad birdən-birə onu sığallamaq istəyəndə itnəyin ki, xoşallandı, əksinə geri çəkildi. Gümüş harda? Haçan görmüşdü sahibinin tumarını? Almuradın yadına heç körpə uşaqlarında oxşamaq düşmürdü. Əsgərlikdən üstündə gətirdiyi ad hələ də adına NKVD deyilən dövlət idarəsində müzakirə olunurdu. Müharibə vaxtı fərarlı eləyən kiçik qardaşının məktubu hələ də Kamçatkadan gəlirdi. Müharibədən sonra dünyaya gələn uşaqları ilə bir yerdə əmisinin, qardaşının oğlanlarını da o böyüdürdü, çörək dərində çəkirdilər. Mən bu işə biraz sevinirəm, ay kişi. Sona soyunub yatağa girmək istəyən ərini o gecə bu gözlənilməz sözlərlə diksindirdi. Hansı işə? Köçülməyimizə. Ürəkdən deyirsən? Ürəkdən deyirəm. Hər halda Badalyanın əlindən canımız qutaracaq. Ağlım kəsmir sona. Oranın da öz Badalyanı var. O da bilsin ki, onun familiyası Badalyan deyil, İvanovdu. Amma nə fərq var bunun? Hər halda fərqi olar. Arvadı ilə razılaşmadı. Yox, sona, dedi. Sən belə şeylərin fərqinə vara bilməzsən. Yaxşısı budur, başını qoy yat. Səhər tezdən duracaqsan. Deyirsən, yenə lavaş pişireyim. Mütləq, ola bilsin ki, bir ay yolda olduq. Bir ay? Hə, bir ay. Yağ varsa, biraz halvada çal. Yağ yoxdur. Qanlı qaraldan bu sözdən sonra da o yorğanı başına çəkdi. Yorğanı başına çəkməsə yuxlaya bilmirdi. Amma sonra bir xeyli onu yatmağa qoymadı. Balaşın qaçırdıb gətirdiyi erməni qızı haqqında suallar verdi. Axırda da dedi ki, bu axşiyin bacısı, qardaşı var. Almuradı da kövrəldən bu söz oldu. Və başa düşdü ki, arvada hansı simə vurur. Qərar aldı ki, səhər sonanı kiçik vediyə, qardaşları bacıları ilə vidalaşmağa aparsın. Səhərə hələ çox qalırdı. Çırağı keçir sona. Keçirim? Niyə? Bəlkə xodunu alım? Yox. Keçir. Tamam keçir. Ona elə gəlirdi ki, onu yuxlamağa qoymayan, çıraqdan süzülən solğun işıqdı. Səhər sonanın bacıları, qardaşları özləri gəlib çıxdılar. Qardaşları balaca idilər. Nə qanırdılar ki? Elə bil bacıları evinə oynamağa gəlmişdilər. Bacılarının ikisi böyükdü. 16 yaşlı Qaragilə ər evi də görmüşdü və ərindən də ona görə ayrılmışdı ki, başsız qalmış qardaş bacılarına yiyə dursun. Elə bu əməlinə görə də Qaragilə Almuradın ürəyində özünə yer eləmişdi. Qardaş bacılarını başına yığıb böyük bacıları ilə vidalaşmağa gətirən Qaragilənin sən demə bir başqa məqsəd də varmış. Kömək elə, bizi də sizinlə bir yerdə köçürsünlər. O yüzünü Almurada tutub dedi. Onsuz da geç tez bizi də köçürəcəklər. Köçürülmə söhbəti meydana çıxan gün belə bir şey Almuradın özünün də ağılına gəlmişdi və elə ona görə də tərəddüd eləmədən məsləhətdir, dedi. Bir yerdə köçürülməyimiz məsləhətdir. Və evdən çıxdı ki, Dəvəli stansiyasında təşkil olunmuş köçürülmə komissiyasına baş çəksin və bu iş yoluna qoysun. Qaragilənin ümidinə qalmış bu ailənin təəssübünü o çəkməyə bilməzdi. Bu, onun özündən asılı deyildi. Həyətdən çıxandan sonra yenidən evə qayıdıb baldızına dedi ki, gedib hazırlaşsınlar. Bu işin baş tutacağına nədənsə çox inanırdı. O səhərdə Almuradan gözlədiyi kimi dərzi vartan yox, onun arvadı Nazlar peyda oldu. Sən demə, o da qızı Ərkinazı aparmağa gəlməyibmiş, gəlibmiş Ərkinaza tərbiyə verməyə. O təmiz Azərbaycanca ucadan, bu evdən sənin meydin çıxa bilər, özün yox, dedi və çıxıb getdi. Azacıq sonda məlum oldu ki, bu qız Azərbaycanca bir kəlmə də bilmir. O səhər Almurad evdən çıxdığına da peşmanladı. Kim qabağına çıxırdısa, Balaşı soruşurdu. Balaşın törətdiyi bu işin nəticəsi ilə maraqlanırdı. O da nə cavab versin? İstəyəndən çox istəməyən vardı. Sən demə, Almuradın arvadından da gizlətmək istədiyi bu xəbər bütün Vedibasara yayılıbmış. Vedibasarda birinci dəfə idi ki, belə hadisə baş verirdi və cəmaatı ən çox ağrıdan da o idi ki, bu addımı müəllim atmışdı, özü də köçürülmə ərəfəsində. Köçürülmənin səbəbini isə heç kəs anlaya bilmirdi. O gün köçürülmə komissiyasında da bunun səbəbi ilə maraqlanan çox idi. Tapşırıq belədir deyirdilər. Lakin bir deyən yox idi ki, bu tapşırıq kimindir, nəyə görədir? Onu maraqlandıran sualın cavabını isə gəlib bu yerə də çatmış Badalyan verdi. Kiçik vedi hələli köçürülmə siyahısında yoxdur, dedi. Vaxtı çatanda kiçik vedində köçürəcəyik.
Ayrım sonu.